В момента се случва нещо, което противоречи на всичко, което е заложено в програмите на всички партии, че здравеопазването и образованието са приоритет. В момента се демонстрира липса на държавна политика по отношение и на здравеопазването, и на образованието, тъй като в условията на криза, поради закъснелите и, бих казала, недостатъчно адекватни реакции на правителството в това отношение, се съкращават средства за двете системи, въпреки че се говори, че образованието и здравеопазването е приоритет.
Каква е вашата прогноза? Ще свършат ли парите за образование и здравеопазване преди края на годината? Ще се затварят ли училища и болници преди края на годината?
Ако се продължи тази политика, със сигурност това ще се случи и това би било фатално и поставя на риск не само съществуването на училищата, вероятно и болниците, но и единствените смислени и добри реформи, които са започнали и с които всъщност правителството се похвали. Искам да кажа, че в сферата на образованието стартираха няколко добри неща през последните години. Разбира се, външното оценяване, делегираните бюджети, но това, което се случва в момента с замразяването на средства за образование и с опитите да се правят икономии точно в сферата на образованието, така дискредитира всичко, което е направено.
Вие какво
и мисля,
ще
че тук министър Вълчев ще се съгласи с това и аз искрено съжалявам, защото наистина тъкмо влязохме в системата, тъкмо училищата получиха своята самостоятелност, а в момента им се отрязват средства, в момента се случва така, че се поставя на риск не просто завършването на бюджетната година, а започването на учебната година. Тя е само след няколко месеца, започва учебната година. Очаква се да няма средства за заплати, за парно, за електричество даже.
Тоест, вашата теза, госпожо Фандъкова, е, че ако сегашните управляващи останат, на есен ще се затварят училища и болници, а вие какво ще направите, за да не свършат парите?
Изхождам от факта, че в момента се приемат такива нормативни ограничения и замразяване на важни програми в сферата на образованието. ГЕРБ със сигурност няма да позволи да бъде поставено на риск здравето и образованието на хората, т.е. това, което ние сме поели като ангажимент по отношение на образованието, да се изпълни това, което е заложено в държавния бюджет.
90%... Ще обрежете от другаде пари.
При всички случаи аз съжалявам, че в началото на годината бяха похарчени толкова много средства за какво ли не, а не се направи сметка, че има сфери, в които това би се отразило в дългосрочен план. Образованието и здравеопазването са стратегически сектори. Там не бива да се реагира в панически в условията на криза. Според мен е много лесно, когато в кампания, знаеш, че няма да управляваш, да обещаваш и 1000, 2000, 3000 лева. ГЕРБ
не да управляваш.
Аз казвам, че когато мислиш, че няма да управляваш, е лесно да обещаваш. Някои партии обещават и след това залагат конкретни числа и след това не ги постигат, но обясняват всичко това с някакви обстоятелства. ГЕРБ е отговорна партия. Ние имаме ясно заложена политика и смятам, че тук, слизайки на ниво управление на болници, управление на училища, ние прехвърляме отговорността върху менеджерите. Аз също съм била управляващ училище. Бих могла много да говоря на тази тема, но мисля, че тук сме се събрали, за да говорим за национална политика, за държавна политика, за това, което е заложено в програмите на различните партии.
И какво е заложено в този
смисъл, в този смисъл бих казала, че това, което е много важно, в програмата на ГЕРБ се залага съгласувана политика, интегрирана политика, така че да може държавата да направи две неща. Държавата е длъжна да създаде правилата и, разбира се, гаранцията за тяхното спазване и от друга страна да определи финансирането. И отново ще се върна на финансирането. Ще говоря най-напред за образование. В момента не може да се говори за това, че ще се увеличават заплатите на учителите в бъдеще и в същото време финансовия министър, който е представител на БСП, да замразява програмите за диференцирано заплащане и за кариерно развитие. Две програми, които са постижение като процес. Това означава, че веднага учителите, които дори в големите училища, там където има ученици, им се замразяват заплатите и те нямат никаква възможност да получат дори тогава, когато са икономисали средства. Ще дам конкретни примери. В София има училища с много ученици. Имаме заплати от порядъка на 700 и няколко 800 лева. Говорим за средни брутни заплати. Разбира се, има и малки училища с по-малко ученици и с по-ниски заплати. Но големите училища имат в момента реализирани икономии. Те нямат възможност и нямат право да разполагат с тези икономии и затова казах, че това, което се случва в момента, е грубо показване на принципите на делегираните бюджети, на принципите на децентрализацията. Тоест не можем да си говорим за светло бъдеще, когато имаме някаква конкретика.
Тоест, краткосрочният план на ГЕРБ е да размрази замразените...
ГЕРБ поема ангажимента най-напред до края на годината да не се намаляват средствата над първоначално предвидените 10% за образование, да не се... да размрази програмите. Аз отговарям за това, което е предвидено в програмата на нашата партия. Аз се надявам БСП в момента като управляваща да го направи в момента, а не да говори за бъдещето, което не се случва, за съжаление. Така че ние поемаме ясния ангажимент. При това сме договорили и с синдикатите и с работодателите, с които имаме много активен диалог. Това нещо като ангажимент. И също така, коригиране на текстовете в последния документ, постановление на Министерски съвет, който наистина създава едно страхотно напрежение сред гилдията. Аз правя напоследък много срещи с учители, директори. Искам да кажа, че тези текстове в момента създадаха такова напрежение, а сферата се състои от много хора. И това, което е заложено в програмата на ГЕРБ, би могло да бъде изпълнено. Ще се върна, ако ми позволите, само с две думи само към източниците на това финансиране. Основно аз не съм съгласна с това, че няма как да се справим с корупцията. Въпрос обаче на политическа воля. За ГЕРБ това е основният приоритет, защото това ще даде възможност да се спестят средства и другото много важно, да върнем доверието на Европейския съюз и ГЕРБ е партията, която има тази възможност, бидейки член на Европейската народна партия.
Тази нека тема поръчно да обърнем малко... Искате да не провокирате. Не закриване. Преосмислене мисията на болни. Всяка болница има своя мисия. Ако Александровска болница...
Вие преструктурира хората, казвате, имаше училище и сега вече няма училище.
Но болница ще има винаги. Но дали ще има 24 часа дежурен акушер-гинеколог, когато няма раждане едно. Това е пълна недомислие.
Ако ми позволите, нека да обърнем и да върнем малко разговора към определените цели. ГЕРБ залага в своята програма обвързаност между различните реформи. Тоест не бива никоя промяна да е сама за себе си. Финансовата реформа трябва да бъде обвързана с целите и в двете системи говоря, но най-вече ще се спре на образованието. Нека да погледнем нещата от две страни. Когато закриването на училище се дължи на липса на ученици, това звучи логично. Когато обаче се дължи на липса на средства, това вече е опасно. В програмата на ГЕРБ основното е интереса на детето. Мисля, че всички ще се съгласат. Интереса на детето в училище и на ученика или интереса на пациента. Оттам трябва да се изхожда. Аз искам да ви дам конкретен пример. Ние залагаме в програмата си преразглеждане на критериите за определяне на стандарта и разбира се на размера на стандарта, насочен към различните училища. В момента какво се получава? Едно училище с 100 ученика на територията на столична община, например, вчера откривахме детска градина в Челопечане и там разговарях с директорката на училището, в което има 108 ученика и се развива доста добре училището, това не му пречи на качеството, то получава по 1233 лева на ученик, защото се намира на територията на община, която е в групата с най-ниския размер на стандарта. Същото училище, намиращо се в четвърта група общини, също с 108 ученика, ще получава средства над 1500 лева на ученик. Т.е. тук се получава едно разминаване. При едни и същи условия училищата получават различни средства. И това позволява вече заради липса на средства да се закриват училища. Ние сме категорично против този подход и залагаме първо анализ на училищната мрежа в цялата страна и да се има предвид вече, когато се извършва подобни действия, да се имат предвид прогнозите. Там, където имаме деца, например, пак ще дам пример от моята работа, разбира се, от моята практика, когато виждаме, че в детската градина е пълна с деца, дори училището да е по-малко, с по-малко ученици, ние не би следвало да тръгнем към неговото закриване, а напротив, с подпомагане. И аз само ще кажа последно, че ГЕРБ залага и увеличаване на средишните и на защитените училища, за да може наистина да се осигурят целите равен шанс, равен достъп до качествено образование. Вече казах, че ГЕРБ е достатъчно отговорна партия и подхождаме професионално към всеки един проблем. Също така казах, че едно от добрите неща, които се случиха в образованието, това е въвеждането на държавни зрелостни изпити. В този смисъл категорично не само трябва да бъдат запазени, а трябва да бъдат доразвити, защото ключовия въпрос тук е в критериите. Държавните зрелостни изпити са външното оценяване на изхода. Това, което мери какво всъщност ние искаме да бъде постигнато с образованието в края на средното училище.
Ще промените
ли
нещо?
И в този смисъл много е важно какви критерии се залагат. При по-ниска летва естествено е, че резултатите ще бъдат по-високи, но това няма да ни говори нищо.
Тоест, ние ще вдигнете ли летвата?
Трябва да се постави ясната връзка между критериите и стандартите или това, което искаме да постигнем. Пак ще кажа, и това е големия проблем на това дали се признават резултатите от матурите в университетите или не. Тоест трябва да има връзката между средното и висшето образование, което е заложено в програмата на ГЕРБ.
В рамките на вашия мандат ще бъде ли открита нормална детска болница в България? Национална педиатрична болница. ГЕРБ и детска болница.
За ГЕРБ важното е да има достъп и до качествено детско здравеопазване. В този смисъл всички болници, всички звена, които обслужват децата, трябва да бъдат добре оборудвани, добре обзаведени и най-вече да има добри специалисти, които да бъдат добре подготвени. В този смисъл смятам, че въпросът е твърде специфичен и е съвсем нормално да се насочат усилията. Вие самия казахте проблема. Вие трябва да знаете като баща, къде да се обърнете и веднага, бързо да може да се реагира. По-добре е детето ви с температура да стои вкъщи и да бъде лекувано вкъщи в домашна среда, да имате тази възможност, да имате достъпа до педиатъра, който да ви обръща внимание, отколкото да ви насочи с температура в болница. Повярвайте ми, никой не иска да стои в болница, дори най-добрата.
Руданка Фандъкова, ГЕРБ. Ще увеличавате ли вноската, впрочем, ГЕРБ? Здравната.
ГЕРБ няма политика за увеличаване на вноската, по-скоро за ефективно използване на средствата, които се набират от всички източници.
Как ще решите казуса с лекарствата?
По отношение на лекарствата, категорично трябва да има достатъчно финансиране, прозрачни процедури и ефективен контрол, за да не се стига до ситуации, в които всеки ден вие, журналистите, алармирате и говорите за случаи, в които за сериозни заболявания сменят се лекарствата, създават се неудобства за хората и в край на краищата за някои от тях това, за съжаление, е фатално.
Да, обаче част от проблема е, че естествено всеки болен иска да получава по-хубаво лекарство, по-скъпо, фирмено, както каза доктор Матеев, и той протестира, когато с общите пари му казват, толкова пари имаме, ще купиме по-евтини лекарства.
За това говоря, за прозрачните процедури и ефективния механизъм, който да бъде достатъчно добре координиран, включително с пациентските организации. Защото мисля, че този диалог е много важен и в подходите на ГЕРБ диалога е в основата. Мисля, че по този начин ще се стигне до правилното решение. А в ГЕРБ има достатъчно специалисти, които да вземат добрите решения.
Има ли партия, при която ще се пуши в ресторантите? Госпожо Фандъкова,
България...
Не, да си кажем, вие си пушите.
Да, може би най-важен в случая моя отговор, но България е член на Европейския съюз и ние сме длъжни да спазваме европейските правила. Да не говорим, че това е в интерес на самите хора. Аз наистина пуша, но смятам, че ако се въведат европейските правила, това ще е полезно за хората и за мен включително, защото аз значително ще огранича моето пушене и това ще запази моето здраве. Така че тук мисля, че трябва да се придържаме ясно към европейските практики и правила.